คครับขอต้อนรับสู่คาบเรียนที่5นะครับของวิชาชีวิตและคำสอนของพระเยซูนะครับในหัวข้อที่เรากำลังศึกษาอยู่เวลานี้นะครับก็คือการเกิดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมานะครับเปิดไปหน้าที่7พี่น้องในคู่มือของเรายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาคนนี้มีบทบาทมีหุ้นส่วนมีความสำคัญยังไงกับการบังเกิดของพระเยซูเราจะมาศึกษาดูในรายละเอียดนะครับคือเดิมทีเป็นอย่างนี้นะครับตั้งแต่พระคัมภีร์มาลาคีไปจนถึงก่อนที่พระเยซูจะบังเกิดขึ้นมาเนี่ยเราเรียกว่ายุคเงียบ400ปีนะครับ400ปีเนี่ยคือตั้งแต่พระคัมภีร์ผู้เผยพระวจนะมาลาคีทำการเผยพระวจนะเสร็จแล้วก็เกิดเงียบไปเลยพระเจ้าไม่ได้มาเยือนชนชาติอิสราเอลไม่มีผู้เผยพระวจนะไม่มีครามอะไรไม่มีใครทำอะไรในมิติฝ่ายวิญญาณอยู่ๆก็นี่นะครับพระเจ้ามาปรากฏอีกครั้งหนึ่งก็คือมาปรากฏแก่พ่อและแม่ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาก็คือเสคาริยานะครับแล้วก็อลิซาเบธนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะดูการบังเกิดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเนี่ยพี่น้องเปิดไปที่ฮีบรูบทที่1ข้อที่1หน่อยครับเราได้ดูเมื่อวานครั้งหนึ่งแต่ว่าเราจะดูในบริบทที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของยุคเงียบนี้หน่อยครับฮีบรูบทที่1ข้อที่1นะครับฮีบรูบทที่1ข้อที่1เราอ่านด้วยกัน1 2 3ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแต่แก่บรรพบุรุษของเราทางพวกผู้เผยพระวจนะหยุดแค่นี้อยู่แค่นี้นะครับเห็นไหมครับพระคัมภีร์เปิดเผยบอกว่าในโบราณกาลแสดงว่าตั้งแต่โบราณกาลตั้งแต่ปฐมกาลมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่นะครับถึงพระคัมภีร์มาลาคีมาลาคีก็คือผู้เผยพระวจนะเล็กนะครับคนสุดท้ายที่เผยพระวจนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องทัศน์สามเกี่ยวกับเรื่องสิบรถใช่ไหมเราพอจะจำเรื่องเด่นๆเกี่ยวกับมาลาคีพูดในที่นั่นนะครับและที่นั้นนะครับเกิดยุคเงียบไปเลย400ปีพระเจ้าไม่ได้ตรัสโดยผู้เผยพระวจนะไม่ได้ตรัสโดยกษัตริย์ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยพระเจ้าเงียบไปเลย400ปีนะครับอยู่ๆก็มีเหตุการณ์นี้ปรากฏขึ้นมาครับ400ปีหลังจากยุคเงียบเสร็จเนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นเปิดไปที่พระคัมภีร์ลูกาบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับความสำคัญของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเกิดขึ้นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการเสด็จมาของพระเยซูอย่างมากโอเคข้อที่5นะครับพี่น้องเราจะอ่านข้อที่5 6 7ก่อนนะครับ1 2 3ในรัชกาลเฮโรดกษัตริย์ของยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเสคาริยาอยู่ในเวนอาเมียาภรรยาของเขาเสคาริยาชื่ออลิซาเบธอยู่ในตระกูลของอาโรนเขาทั้งสองเป็นคนชอบธรรมเฉพาะพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติและกฎหมายทั้งปวงของพระเป็นเจ้าไม่มีทิฏฐิเลยแต่เขาไม่มีบุตรเพราะนางเอลิซาเบธเป็นหมานและเขาทั้งสองก็ชราแล้วจบแค่นี้ก่อนนะครับนี่คือยุคสมัยที่เสคาริยากำลังเป็นไม่ใช่มหาปุโรหิตเป็นแค่ปุโรหิตคนหนึ่งนะครับแล้วทำการตามเวรของเขาที่นี่นะครับและภรรยาของเขาที่ชื่ออลิซาเบธคนนี้เนี่ยนะครับเป็นญาติกับมารีผู้ซึ่งพระเยซูจะประสูติในตัวเธอนี่นะเป็นมีความเกี่ยวโยงกันในเชิงญาตินะครับไม่ใช่พี่น้องกันโดยตรงแต่เป็นญาติกันนะครับพระพิยมบอกว่าสองคนเนี่ยสามีภรรยาคู่นี้เป็นคนชอบธรรมดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและรักษากฎหมายของพระเจ้าแต่ข้อที่เรียกว่าสองคนเนี่ยข้อเสียหายก็คือว่าไม่มีบุตรภรรยาของเขาอลิซาเบธคนนี้เนี่ยนะครับเป็นหญิงที่เป็นหมันนะครับไม่สามารถที่จะมีบุตรได้นะครับทีนี้นะครับขณะที่เราจะอ่านข้อที่8ไปถึงข้อที่8ถึงข้อที่11ครับ1 2 3เสคาริยาทำหน้าที่ปุโรหิตเข้าเฝ้าพระเจ้าเมื่อกองเวรของท่านเข้าประจำการท่านได้ฉลากตามธรรมเนียมของปุโรหิตต้องเข้าไปในพระวิหารเผาเครื่องหอมบูชา ส่วนบรรดาประชาชนก็อธิษฐานอยู่ภายนอกในเวลาเผาเครื่องหอมนั้นทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่เสขาริยายืนอยู่ที่ข้างขวาแท่นเผาเครื่องหอมบูชาโอเคครับที่นี่นะครับเราบอกว่ายุคเงียบหมดไป ก็คือทูตสวรรค์องค์เนี้ยอยู่ๆมาปรากฏแก่เสขาริยาผู้ซึ่งเป็นปุโรหิตกำลังทำตามเวรตามหน้าที่ของตนเองนะครับเข้าไปในห้องชั้นนายแล้วก็เผาเครื่องหอมบูชาตามเวรของเขานะครับทุกวันไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นแต่อยู่ๆวันนี้แปลกกว่าวันอื่นๆก็คือว่ามีทูตสวรรค์มาปรากฏหน้าที่ที่เขาเผาเครื่องหอมบูชาอยู่นะครับและไม่พอเนี่ยทูตสวรรค์องค์นี้นะครับมาปรากฏพระพีบอกว่าเมื่อเสขาริยาเห็นก็ตกใจก็400ปีไม่ได้มีการมาปรากฏว่าทูตสวรรค์อะไรเงียบไปหมดเลยอยู่ๆมาปรากฏแก่ปุโรหิตธรรมดาคนนี้และเป็นหมานด้วยซ้ำไปภรรยาของเขาไม่มีลูกชราแล้วนะครับทำหน้าที่ตามเวรนะครับเสขาริยาก็ตกใจกลัวนะครับข้อ13แต่ทูตองค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเสขาริยาเอ๋ยเห็นไหมเรียกไปชื่อของตัวเองเลยนะรู้จักเสขาริยาเป็นชื่อเลยนะครับเสขาริยาเอ๋ยอย่ากลัวเลยด้วยได้ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วพี่น้องคิดว่าคำอธิษฐานของเสขาริยาคืออะไรครับขอบุตรนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าทูตสวรรค์เนี่ยบอกว่าพระเจ้ารู้สิ่งที่คุณขอแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการขอบุตรนะครับทีนี้นะครับทูตสวรรค์บอกว่าแต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่ท่านว่าเสขาริยาเอ๋ยอย่ากลัวเลยด้วยว่าทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางเอลิซาเบธภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นชายและท่านจะตั้งชื่อคนนั้นว่ายอนนะครับเนี่ยทูตสวรรค์ตั้งชื่อให้เองนะครับว่าชื่อยอนแล้วไม่พอเนี่ยนะครับพี่น้องลองดูนะครับว่าพระเจ้ารู้จักครอบครัวนี้อย่างดีมาเนิ่นนานนะครับบอกว่านางเอลิซาเบธภรรยาของท่านจะมีบุตรชายนะครับแสดงว่ารู้จักทั้งเสขาริยาแล้วก็รู้จักทั้งเอลิซาเบธด้วยนะครับทีนี้ข้อที่14เราจะอ่านข้อที่14ถึง16นะครับเราจะอ่านด้วยกันที่นี่1 2 3ปริดาและยินดีและเป็นจากเปรมปรีที่บุตรนั้นบังเกิดมาเพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่เฉพาะพระเจ้าเขาจะไม่กินน้ำองุ่นหมากและเหล้าเลยและจะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่ครรภ์มารดาเขาจะนำพงพันธุ์อิสราเอลหลายคนให้หันกลับมาหาพระเจ้าของเขาทั้งหลายโอเคอ่านแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้ท่อนหนึ่งของทูตสวรรค์มาปรากฏแก่เสขาริยาแล้วมาบอกกับเขาพยากรณ์อย่างนี้นะครับว่ายอนผู้ที่จะเกิดมาจากเจ้าเนี่ยจากเจ้าแล้วก็อลิซาเบธเนี่ยการเกิดของยอนแตกต่างจากพระเยซูก็ตรงที่ว่าเสขาริยาผู้เป็นผู้ชายนี่นะครับสมสู่อยู่กับอลิซาเบธภรรยาของตนเองและตั้งท้องนะครับไม่ได้เกิดมาโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะอันนี้เกิดมาแบบธรรมชาตินะครับแต่ว่าความแตกต่างที่ยอนไม่เหมือนกับคนทั่วไปนี่นะครับบอกว่าเพราะเขาจะเป็นใหญ่เฉพาะพระเจ้าเขาจะไม่กินน้ำองุ่นหมากและเหล้าเลยและเขาจะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดานะครับและหน้าที่ของยอนนะทูตสวรรค์บอกว่าเขาจะนำพงพันธุ์อิสราเอลหลายคนไม่ใช่ทุกคนนะครับบางส่วนบางคนก็คือตอนที่ยอนให้รับบัพติศมาที่แม่น้ำจอร์แดนน่ะชนชาติอิสราเอลกลุ่มหนึ่งชาวยิวกลุ่มหนึ่งไม่น้อยนะครับพากันมาที่แม่น้ำจอร์แดนและมารับบัพติศมาจากยอนครับเพราะว่าการประกาศของยอนเนี่ยมันหลังจากยุคเงียบ400ปีพระเจ้าไม่ปรากฏ400ปีแต่อยู่ยอนมาปรากฏนะครับทีนี้ยอนผู้นี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเขาจะนำทางพงพันธุ์อิสราเอลหลายคนให้หันกลับมาหาพระเจ้าของเขาทีนี้อ่านข้อที่17นะครับอ่านข้อที่17 1 2 3เขาจะนำหน้าพระองค์โดยน้ำใจและฤทธิ์เดชของเอลียาให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและคนดื้อด้านได้กลับได้ปัญญาของคนชอบธรรมเพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้สมแก่พระเจ้าเห็นไหมถูกพยากรณ์ไว้โดยทูตสวรรค์ว่ายอนผู้เนี้ยหน้าที่งานรับใช้ภารกิจหลักของยอนก็คือว่าจะเป็นผู้ที่นำหน้าพระองค์คำว่านำหน้าพระองค์พระองค์นี้คือใครครับพระเยซูคริสต์นะครับยอนเนี่ยเบิกทางให้กับพระเยซู นะคล้ายๆว่ายุคเงียบเนี่ยเดี๋ยวนี้มันผ่านแล้วยุคเงียบไม่มีแล้วถูกประกาศเลิกยกยุคเงียบแล้วและยอนมาปรากฏและเบิกทางให้พระเยซูนะครับปูทางให้พระเยซูที่จะเสด็จมาภายหลังนะครับบอกว่าเขาจะนำหน้าพระองค์โดยน้ำใจและฤทธิ์เดชของเอลียายอนมีฤทธิ์เดชแล้วก็มีน้ำใจเหมือนเอลียานะครับเป็นผู้เผยพระวจนะยอนผู้นี้นะเผยพระวจนะนี่ตรงไปตรงมาอย่างเช่นจงกลับใจเสียใหม่แผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วนะครับยอนพูดอย่างนั้นครับดังนั้นการประกาศของยอนแล้วก็ให้คนเหล่านั้นกลับใจบอกว่ามารับบัพติศมาในน้ำที่ยอนให้รับที่แม่น้ำจอร์แดนพอคนทั้งหลายได้ยินอย่างนั้นก็พากันนะครับมารับบัพติศมาจากยอนนะครับที่นี่นั่นบอกว่าทีนี้นะครับในข้อที่18บอกว่าเสคาริยาจึงทูลทูตสวรรค์นั้นว่าข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไรความเป็นมนุษย์มาอีกแล้วนะครับพระเจ้านี่มาเหนือธรรมชาติมาแบบสวนทางกับความรู้ความเข้าใจเหตุผลของมนุษย์นะครับเสคาริยาบอกว่าข้าพเจ้าจะแน่ใจได้ยังไงเพราะว่าข้าพเจ้าชราแล้วเนี่ยดูที่ตนเองชราแล้วข้อจำกัดอยู่ที่นั่นนะครับและไม่พอเนี่ยภรรยาของข้าพเจ้าก็อายุมากแล้วนี่คือข้อจำกัดที่เสคาริยาเห็นนะครับตนเองแก่แล้วภรรยาก็แก่แล้วไม่พอก็รู้อยู่ว่าเป็นหมานไม่สามารถที่จะมีลูกได้แต่ทูตสวรรค์บอกว่าจะมีลูกนะครับทีนี้พระพิมพ์บอกว่าข้อ19ฝ่ายทูตสวรรค์นั้นจึงตอบว่าเราคือกาเบรียลเนี่ยเมื่อทูตสวรรค์มาหาเสคาริยาเสคาริยาไม่เชื่อเนี่ยทูตสวรรค์ก็อ้างชื่อของตนเองว่าชื่อกาเบรียลนะครับเสคาริยาคงจะรู้ธรรมบัญญัติพระวจนะของพระเจ้ามาระดับหนึ่งนะครับคำว่าชื่อกาเบรียลเนี่ยนะครับทูตสวรรค์เนี่ยมีอยู่ทูตสวรรค์ที่ชื่อกาเบรียลเนี่ยนะมีคาเอลนี่คือนักรบทูตสวรรค์มีคาเอลนี่นักรบนะครับทูตสวรรค์กาเบรียลเนี่ยคือผู้สื่อสารเหมือนกับบุรุษไปรษณีย์ในสมัยพระองค์เดิมเนี่ยกาเบรียลเนี่ยปรากฏบ่อยๆนะปรากฏแก่ดาเนียลปรากฏแก่คนนี้คนนั้นมาส่งสารนะครับมาส่งจดหมายนะครับมาส่งข้อความที่มาจากพระเจ้าในกรณีนี้มาส่งให้กับเสคาริยานะครับส่งสารที่มาจากพระเจ้าทูตสวรรค์ที่ชื่อกาเบรียลเนี่ยมาบอกว่าเจ้าจะมีลูกชายนะครับที่นี่บอกว่าฝ่ายทูตสวรรค์จึงตอบว่าเราคือกาเบรียลซึ่งยืนคอยรับใช้อยู่หน้าพระพักตร์พระเจ้าและทรงใช้ให้มาพูดกับท่านและนำข่าวดีมาแจ้งนี่แหละเพราะท่านไม่ได้เชื่อถ้อยคำของเราถึงเรื่องที่จะบังเกิดขึ้นตามกำหนดท่านก็จะเป็นบ้ายไปจนถึงวันที่การเหล่านั้นจะสำเร็จอันนี้เสคาริยาโดนเลยครับพอทูตสวรรค์มาบอกว่าเจ้าจะมีลูกนะครับแต่เขาบอกว่าเขาแก่แล้วภรรยาก็แก่แล้วทูตสวรรค์บอกว่าไม่เชื่อใช่ไหมถ้าไม่เชื่อก็ปิดปากซะเลยนะครับไม่ให้พูดเป็นบ้ายไปเลยจนกว่ายอนเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ตั้งครรภ์ขึ้นมาอายุ8เดือน9เดือนนี่นะครับเสคาริยาคนนี้เป็นบ้ายพูดไม่ออกพูดไม่ได้พี่น้องคิดว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นผมเชื่อว่าถ้าเสคาริยาพูดได้เนี่ยจะเกิดคำพูดแห่งความสงสัยเกิดขึ้นเดี๋ยวก็พูดกับภรรยาเราแก่แล้วเราไม่สามารถมีลูกอย่างนี้อย่างนั้นได้นะครับอันนี้มาสวนทางกับพระวจนะของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าก็เลือกให้เสคาริยาคนนี้พูดไม่ได้จะดีกว่านะครับพี่น้องรู้ไหมคือถ้าเราพูดได้แต่ว่าพูดไม่ถูกต้องเนี่ยอันนั้นมันแย่มากนะคือพูดไม่เป็นไม่ต้องพูดอันนั้นดีกว่าครับดังนั้นมันจึงเป็นเรียกว่าข้อดีของคนที่ถ้าเราพูดดีไม่ได้ก็อย่าไปพูดอะไรที่เลวนั่นนะครับอันเนี้ยกรณีของเสคาริยานี่เป็นอย่างนั้นถ้าพูดดีไม่ได้ก็อย่าไปพูดสวนทางกับพระวจนะของพระเจ้าก็แล้วกันทูตสวรรค์ปิดปากของเขาเป็นบ้ายไม่ให้พูดไปเลยนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสามีภรรยาคู่นี้นะครับทีนี้เราจะมาดูถึงข้อต่อไปที่นี่นะครับอ่านข้อที่21ข้อที่21ไปถึงข้อที่23หน่อยนะครับ1 2 3เมื่อท่านออกมาแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้คนทั้งหลายจึงรู้ว่าท่านได้เห็นนิมิตในพระวิหารท่านใช้บ้ายกับเขาและยังเป็นบ้ายอยู่เมื่อหมดเวรของท่านแล้วท่านก็กลับไปที่บ้านการเข้าเวรครั้งนี้นี่แปลกประหลาดครับพี่น้องเพราะว่าเข้าเวรไม่ได้พบกับทูตสวรรค์ แล้วก็กลับออกมาปุ๊บเนี่ยคนทั้งหลายที่รออยู่ข้างนอกเนี่ยปกติก็ไม่นานขนาดนี้นะแต่ครั้งนี้เนี่ยเสคาริยานี่เข้านานเหลือเกินอะไรเกิดขึ้นรอจนกว่าออกมาปุ๊บพูดไม่ได้อีกแล้วนะครับโอ้คนทั้งหลายก็สงสัยกันว่าเข้าไปพบเนี่ยพระเจ้าต้องมาปรากฏแก่เขาต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเริ่มเป็นความหวังจุดประกายแก่คนเหล่านั้นนะครับว่าโอ้ยุคเงียบหมดไปแล้วเดี๋ยวนี้ทูตสวรรค์มาปรากฏแล้วมันต้องมีอะไรดีแน่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นะครับเพราะว่าสำหรับชาวยิวชนชาติอิสราเอลแล้วยุคเงียบ400ปีเนี่ยเขารออย่าตั้งใจนะครับว่าเมื่อไรพระเจ้าจะมาปรากฏโดยผู้เผยพระวจนะอีกครั้งหนึ่งเมื่อไรทูตสวรรค์จะมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งเขาก็รอนะครับในที่สุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เป็นการจุดประกายที่มีความหวังนะครับทีนี้พระคัมภีร์บอกว่าเราอ่านข้อที่24ไปถึงข้อที่25นะครับอ่านไว้กัน1 2 3ภายหลังนางเอลิซาเบธภรรยาของท่านก็ตั้งครรภ์และไปซ่อนตัวอยู่5เดือนพระเจ้าได้กระทำเช่นนี้แก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเพื่อความอดสูของข้าพเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงจะหมดสิ้นไปที่นี่นะครับก็สรุปแล้วเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์มาบอกแก่เขาก็เกิดขึ้นแก่ภรรยาอลิซาเบธของเขานะครับก็คือตั้งครรภ์ขึ้นมาพระคัมภีร์บอกว่าไปซ่อนตัว5เดือนนะครับตัวเลขนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ให้กับเรารู้ได้ว่าพระเยซูกับยอห์นเนี่ยเกิดห่างกันกี่เดือนนะตัวเลขนี้นะที่นี่5เดือนนะครับเดี๋ยวดูต่อไปเรื่องราวในคู่มือของเราจะรู้ว่าพระเยซูเกิดหลังจากยอห์นเนี่ยกี่เดือนนะครับที่นี่นะครับก็เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆเอลิซาเบธคนนี้ในท่ามกลางผู้หญิงทั้งหลายที่รู้จักเขาเนี่ยนะครับก็จะยอดเย้ยเขาก็จะมองว่าผู้หญิงที่ให้ลูกแก่สามีไม่ได้ผู้หญิงที่เป็นหมันคือสมัยเมื่อก่อนนะผู้หญิงที่ไม่มีลูกเนี่ยถือว่าน่ารังเกียจในสังคมชนิดหนึ่งนะครับถือว่าสังคมมองข้ามเขาความเป็นศักยภาพของความเป็นผู้หญิงไม่อยู่ในตัวเขาอ่ะคล้ายๆว่าถูกรังเกียจถูกมองอีกแบบหนึ่งถูกมองว่าเป็นมนุษย์ที่ทำให้ความสมบูรณ์เกิดขึ้นในตัวเขาไม่ได้อย่างนี้นะครับนั่นเอลิซาเบธคนนี้เนี่ยนะครับเมื่อตั้งครรภ์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็แอบดีใจเขาบอกว่าสิ่งที่มนุษย์คนอื่นมองข้ามเขายอดเย้ยเขาเนี่ยจะหมดสิ้นไปสักทีนะครับแต่ด้วยการที่เขาแก่แล้วก็ตั้งท้องขึ้นมาในวัยแก่นี่นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเขาซ่อนตัวแล้ว5เดือนนะครับที่นี่นะครับดูข้อต่อไปเลยข้อที่26ที่นี่นะเพราะว่ามันเกี่ยวโยงกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่คู่มือต่อแต่ว่าดูข้อเกี่ยวโยงกันที่นี่หน่อยครับ1 2 3ข้อที่26เมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าได้ทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบรียลนั้นให้มายังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเรต อยู่ที่นี่ก่อนทูตสวรรค์องค์เดียวกันชื่อกาเบรียลถ้าเป็นบุรุษไปรษณีย์ก็คือคนเดียวกันนะที่มาหายอห์นเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้นะครับมาที่อีกครอบครัวหนึ่งครับมายังเมืองนาซาเรตแคว้นกาลิลีอันนี้ไม่ใช่เรื่องของยอห์นแล้วครับมาถึงเรื่องราวของพระเยซูแล้วนะครับแต่อันนี้มาห่างกันแค่6เดือนนะครับลองคิดดูสินางเอลิซาเบธซ่อนตัวเพราะว่าตั้งครรภ์ขึ้นมาในวัยแก่ได้5เดือนในข้อที่26บอกว่าเมื่อถึงเดือนที่6ทูตสวรรค์กาเบรียลองค์เดียวกันเนี่ยมาหามารีนะครับที่นาซาเรตนะครับข้อที่27ลองอ่านที่นี่27 28 1 2 3มาถึงหญิงพรหมจรีคนหนึ่งที่ได้มั่นกันไว้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟเป็นคนในเชื้อวงดาวิดหญิงพรหมจรีนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์เข้ามาถึงหญิงพรหมจรีนั้นแล้วว่าเธอผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานพระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอฝ่ายมารีก็ตกใจเพราะคำของทูตนั้นและรำพึงว่าคำทักนั้นจะหมายความว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมมาปรากฏแก่ใครก็ตกใจหมดเลยมาปรากฏแก่เสคาริยาก็ตกใจเพราะอะไรเพราะว่ามันยุคมันเงียบมันตั้ง400ปีอยู่ทูตสวรรค์น่าจะปรากฏแก่มหาปุโรหิตแต่มาปรากฏแก่เขาที่เข้าเวรปกติเนี่ยและมารีคนเนี่ยก็เป็นหญิงสามัญชนทั่วไปปกติไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเรื่องราวในฝ่ายวิญญาณนะครับทีนี้ทูตสวรรค์มาปรากฏแก่เขามารีก็ตกใจนะครับเพราะว่าทูตสวรรค์มาปรากฏแก่เธอนะครับ ดังนั้นนะครับก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อไปเราจะมารีลำพึงอยู่ในใจบอกว่าคำทักนั้นจะหมายความว่าอะไรนะครับทีนี้เราจะอ่านข้อที่30ถึง31นะครับ1 2 3มารีเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแล้วดูเถิดเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูโอเคเรื่องราวของพระเยซูเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูละเอียดในหัวข้อเกี่ยวกับการบังเกิดของพระเยซูนะครับทิ้งท้ายไว้ที่นั่นก่อนเรื่องการบังเกิดของพระเยซูเรามาดูที่การบังเกิดของยอห์นนี้ต่อนะครับที่นี่พระคัมภีร์บอกว่าเซคาริยาแล้วก็อลิซาเบธเนี่ยมารดาบิดามารดาของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาคนนี้อันดับแรกที่เราค้นพบในพระคัมภีร์ก็คือว่าเขาเป็นคนชอบธรรมต่อพระพักตร์ของพระเจ้าเอลิซาเบธเป็นลูกพี่ลูกน้องกับมารีนะครับมารีผู้ซึ่งจะเกิดพระเยซูในเวลาต่อมานั้นนะครับยอห์นกับพระเยซูจึงเป็นลูกพี่ลูกน้องห่างกันอีกช่วงคนหนึ่งนะครับหมายความว่าแม่ของยอห์นกับแม่ของพระเยซูเนี่ยเป็นญาติกันเป็นญาติกันพอมาถึงพระเยซูกับยอห์นก็ญาติกันห่างขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังเป็นญาติกันนะครับและการเกิดห่างกันแค่6เดือนนะครับแล้วที่นี่บอกว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาอายุมากกว่าพระเยซู6เดือนโอเคเราอ่านดูเมื่อกี้นะครับเซคาริยากลายเป็นบ้ายต่อหน้าทูตสวรรค์กาเบรียลเราอ่านดูเมื่อกี้แล้วนะครับเป็นบ้ายไปเลยตั้งแต่เข้าประจำการเวรวันนั้นออกไปจนถึงยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเกิดขึ้นมานะครับทีนี้เรามาดูที่นี่หน่อยครับพี่น้องก็คือเราอยู่ในพระคัมภีร์ลูกาอยู่แล้วเนี่ยเรามาดูเรื่องราวนี้ครับยอห์นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่เราเห็นแล้วที่นี่นะครับคำเผยพระวจนะของอลิซาเบธนะครับในข้อที่41ถึงข้อที่45นะครับเราอ่านดูซะหน่อยครับอลิซาเบธเมื่อทูตสวรรค์มาถึงเขาเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรกับเขาและเขาพูดยังไงนะครับข้อที่41ถึงข้อที่45นะครับเราจะอ่านด้วยกันที่นี่1 2 3ทารกในครรภ์ของเขาก็ดิ้นและนางเอลิซาเบธก็เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงร้องเสียงดังว่าในบรรดาสตรีท่านได้รับพระพรมากและทารกในครรภ์ของท่านก็ได้รับพระพรด้วยเป็นฉะไหนข้าพเจ้าจึงได้ความโปรดปรานเช่นนี้คือมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าได้มาหาข้าพเจ้าเพราะดูเถิดพอเสียงปราศรัยของท่านเข้าหูข้าพเจ้าทารกในครรภ์ของข้าพเจ้าก็ดิ้นด้วยความยินดีโอเคอีกข้อนึงครับสตรีที่ได้เชื่อก็เป็นสุขเพราะว่าจะสำเร็จตามพระดำรัสจากพระผู้เป็นเจ้าที่มาถึงเขาอันนี้คือตอนเหตุการณ์ที่มารีเนี่ยมาเยี่ยมอลิซาเบธนะครับเพราะว่าเป็นญาติกันนะครับแต่ขณะที่มาทักทายปราศรัยกันเนี่ยนางอลิซาเบธที่ตั้งท้องแล้ว6เดือนนี่นะครับลูกที่อยู่ในท้อง6เดือนนี่ดิ้นนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่บอกบางสิ่งบางอย่างแก่นางอลิซาเบธนะครับจึงพูดคำบางคำที่ออกมาจากปากของเขาเป็นการยินดีเป็นการสรรเสริญพระเจ้านะครับผมไม่รู้นะผมไม่เคยตั้งท้องนะครับแต่ผู้หญิงทั้งหลายที่ตั้งท้องเนี่ยเคยมีลูกเนี่ยอายุครรภ์ชะ6เดือนนี้ดิ้นได้หรือยังได้แล้วใช่ไหมให้คนที่มีประสบการณ์ตอบสิ แต่นางอลิซาเบธเนี่ยเขาสัมผัสว่าโอ้ไม่พอเนี่ยไม่เพียงแต่เด็กคนนี้ดิ้นเนี่ยนางอลิซาเบธเองเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่วมท้นเขาอะคือนางอลิซาเบธท่วมท้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พูดคำพูดที่ยกย่องพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะครับเขาพูดในเชิงบอกว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่พระเจ้ามาเยือนเขาถือว่าเป็นเกียรติขนาดไหนที่แม่ของพระเยซูคือแม่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเขาได้เห็นกับตานะครับได้มาเยี่ยมเขานะครับเพราะว่าเมื่อมารีมาพูดกับอลิซาเบธปุ๊บเนี่ยสัมผัสความแตกต่างที่ยอห์นที่อยู่ในท้องได้6เดือนเนี่ยดิ้นเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงมีความตื่นเต้นร้อนรนกระตือรือร้นเพราะพระคัมภีร์ก็พูดถึงยอห์นคนนี้เนี่ยจะเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่ จะดีขนาดไหนถ้าเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่นะครับจะดีมากเลยลูกอย่างนั้นก็มีนะนั้นนะครับพี่น้องอันนี้นอกประเด็นสักนิดหนึ่งผู้หญิงทั้งหลายที่ตั้งครรภ์นะลูกของท่านเนี่ยท่านสามารถที่จะฝึกเขาจะสอนเขาจะอบรมเขาจะพูดกับเขาตั้งแต่เขาอยู่ในท้องนะตั้งแต่อยู่ในท้องเลยอย่าไปรอให้คลอดขึ้นมาแล้วค่อยสอนนะครับจริงๆแล้วพ่อกับแม่เนี่ยสื่อสารกับลูกได้ดีมากขณะที่ลูกยังอยู่ในท้องนะครับนั้นนะครับคืออันนี้เป็นวิธีการสอนลูกอีกแบบหนึ่งนะคนที่ยังไม่มีลูกผู้ชายทั้งหลายเรียนรู้ด้วยนะครับเพราะว่าผมมีแล้ว2คนใช้ได้ผลจริงๆคุยกับเขาขณะที่อยู่ในท้องของแม่ขอบคุณพระเจ้าเกิดมาอย่างที่เห็นนั่นนะครับดูดีหน้าตาหล่อเหมือนพ่อนี่นะครับ อันนี้นอกประเด็นนิดหนึ่งนะครับพี่น้องแต่อย่างไรก็ตามนะครับคืออลิซาเบธคนนี้สัมผัสถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานเมื่อเขาได้พบกับมารีผู้เป็นแม่นะครับของพระเยซูนะครับทีนี้การมาบังเกิดของยอห์นผู้นี้นะครับข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งที่นี่นะครับบอกว่าข้อสังเกตอีกหัวข้อหนึ่งที่นี่บอกว่ากำเนิดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาและคำเผยพระวจนะของเสคาริยานะครับเราจะมาดูอีกวีประเด็นหนึ่งบอกว่าเสียงของผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารคือยอห์นผู้นี้เนี่ยเราบอกว่าคล้ายๆว่าเบิกทางผู้เบิกทางให้กับพระเยซูเนี่ยคือร้องประกาศด้วยเสียงในถิ่นทุรกันดารนะครับบอกว่าเตรียมมันคาให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเตรียมทางให้กับพระเยซูไปที่ไหนบอกว่าจงกลับใจเสียใหม่แผ่นดินของพระเจ้ามาถึงแล้วและการกลับใจเสียใหม่ของพวกเจ้าเนี่ยก็สัญลักษณ์ก็คือมารับบัพติศมาในน้ำและอย่าทำบาปอีกเลยเข้ามาหาพระเจ้าอันนี้เป็นครั้งแรกหลังจาก400ปีที่มีผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าปรากฏขึ้นมาอย่างนี้นะครับยอห์นเป็นผู้นั้นยอห์นประกาศให้กลับใจใหม่ยอห์นเผชิญหน้ากับความน่าสื่อใจคดสมัยของยอห์นที่รับใช้พระเจ้าก็เหมือนกันก็เผชิญกับพวกฟาริสีพวกสะดุดสีพวกนักการเมืองพวกหัวหน้าศาสนาเหล่านั้นนะครับแล้วก็ยอห์นประกาศการเสด็จมาของพระเมสสิยาเริ่มชัดแล้วนะครับว่ายุคเงียบหมดลงและเดี๋ยวนี้ยอห์นบอกว่าพระเมสสิยาก็คือพระเยซูนะครับพระเมสสิยานี่คือพระผู้ช่วยให้รอดจะมาปรากฏคนยิวทั้งหลายสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาตั้งหน้าตั้งตารอคอยพระเมสสิยาเนี่ยเขารอคอยเหมือนกับว่ามันจะต้องมีกษัตริย์องค์หนึ่งเกิดขึ้นจะต้องมีบุคคลสำคัญคนหนึ่งมาปรากฏมาสำแดงมาเกิดขึ้นนะครับยอห์นก็มาประกาศว่าพระเมสสิยาคือพระเยซูจะมาบังเกิดนะครับนี่คือหน้าที่ของยอห์นทีนี้ข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณลักษณะของยอห์นคนนี้ชนิดหนึ่งนะครับที่นี่ได้บอกว่ายอห์นอาจจะได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเอซีนนะครับเอซีนเนี่ยเป็นกลุ่มของบุคคลกลุ่มหนึ่งในสมัยที่ยอห์นเกิดขึ้นมานี่นะครับคนกลุ่มนี้ลักษณะพิเศษของเขาก็คือว่าไม่สนใจฐานะปุโรหิตในพระวิหารเรื่องราวพระวิหารเรื่องราวฝ่ายวิญญาณไม่สนใจและคนกลุ่มนี้นะครับอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับคนกลุ่มนี้เป็นลัทธิหนึ่งของชาวยิวซึ่งไม่พอใจในระบบปุโรหิตที่ดำเนินตามแนวทางของโลกพวกเขาอาศัยอยู่เป็นกลุ่มต่อต้านสังคมไม่มีการถวายเครื่องบูชาและไม่ไปนมัสการในพระวิหารในสมัยของยอห์นกลุ่มนี้นะครับมีสมาชิกประมาณ 4,000 คนและเป็นคนเขียนพระคัมภีร์ฉบับที่เรียกว่าทะเลตายนะครับพระคัมภีร์นั้นไม่ได้มีอยู่ในมือของเรานะครับไม่ได้ถูกรวบรวมใน66เล่มที่เราถืออยู่ในมือนี้นะครับนั่นคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับประวัติศาสตร์บอกว่ายอห์นผู้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ได้รับอิทธิพลมาจากคนกลุ่มนี้เพราะว่าลักษณะนิสัยบางอย่างเนี่ยเหมือนกันอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับและอาหารการกินของยอห์นนี่แตกต่างนะครับที่นี่นะครับอันนี้บางอย่างข้อมูลบางอย่างที่เราจะรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของยอห์นผู้นี้นะครับดูต่อไปอีกหัวข้อหนึ่งบอกว่ายอห์นซึ่งเป็นผู้นำหน้าพระคริสต์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์แบบเอลียาดูพระคัมภีร์มาราคีบทที่4ข้อที่5หน่อยครับมาราคีบทที่4ข้อที่5นะครับนั่นบอกว่ายอห์นคนนี้มีวิญญาณเหมือนกับผู้เผยพระวจนะเอลียานะครับความคล้ายคลึงกัน เราจะอ่านที่นี่นะครับข้อที่5มาลาคีบทที่5บทที่4ครับข้อที่5 1 2 3ดูเถิดเราจะส่งเอลียาผู้เผยพระวจนะมายังเจ้าก่อนวันแห่งพระเจ้าคือวันที่ใหญ่ยิ่งและน่าสะพรึงกลัวมาถึงที่นี่นะครับพูดถึงคำเผยพระวจนะโดยมาลาคีนะครับได้บอกว่ายอห์นผู้นี้มีวิญญาณคล้ายคลึงกับผู้เผยพระวจนะเอลียาก็คือจะถูกส่งมานะครับก่อนวันแห่งพระเจ้าคือวันใหญ่ยิ่งและน่าสะพรึงกลัวอันนี้บ่งบอกถึงยอห์นมาก่อนพระเยซูมาเตรียมทางนะครับผู้ยิ่งใหญ่กว่ายอห์นจะมาภายหลังก็คือพระเยซูนะครับดูอีกข้อนึงครับลูกาบทที่1ข้อที่17ในเรื่องเดียวกันนี้นะครับลูกาบทที่1ข้อที่17นะครับนี่คือพยากรณ์เกี่ยวกับการกระทำของยอห์นนะครับพระเจ้าเจิมเขาไว้อย่างนี้เราจะอ่านไว้กัน1 2 3เขาจะนำหน้าพระองค์โดยน้ำใจฤทธิ์เดชของเอลียาให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและคนดื้อด้านให้กลับใจกลับได้ปัญญาของคนชอบธรรมเพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้สมกับพระเจ้านั่นนะครับนี่คือหน้าที่ของยอห์นมาเตรียมทางให้กับพระเยซูนะครับเรื่องเดียวกันนี้เราจะดูอีกที่หนึ่งนะครับในมัทธิวบทที่11ครับมัทธิวบทที่11ในข้อที่7ถึงข้อที่14ในข้อที่7ถึงข้อที่14นะครับเราจะอ่านไว้แก่1 2 3ครั้งสิทธิ์เหล่านั้นไปแล้วพระเยซูตรัสกับคนหมู่นั้นถึงยอห์นว่าท่านทั้งหลายได้ออกไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อดูอะไรไม่ใช่ดูต้นอ้อหวายโดยถูกลมพัดนะถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายไปดูอะไรดูคนนุ่งห่มผ้านิ่มหรือดูเถิดคนนุ่งห่มผ้าเนื้อนิ่มก็อยู่ในราชวังแต่ท่านทั้งหลายออกไปดูอะไรแน่ทีเดียวและเราบอกท่านว่าท่านนั้นเป็นผู้ประเสริฐยิ่งกว่าผู้เผยพระวจนะเสียอีกคือยอห์นนี่แหละที่พระคัมภีร์กล่าวถึงว่าเราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่านผู้นั้นจะเตรียมมันคาของท่านไว้ข้างหน้าท่านเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายในบรรดาคนซึ่งเกิดจากหญิงมานั้นไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาแต่ว่าผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ก็ยังใหญ่กว่ายอห์นซะอีกที่นี่นะครับเป็นคำพูดของพระเยซูเองนะครับเมื่อพระองค์พูดถึงที่นี่นะครับแต่คำนี้นะครับที่จะเป็นการสังเกตการที่พูดถึงบอกว่ายอห์นทำหน้าที่ในการเบิกทางเตรียมมันคาล่วงหน้าให้กับพระเยซูนะครับเรื่องนี้ก็ถูกพยากรณ์ไว้นะครับจริงๆแล้วครับพยากรณ์นี้เกิดขึ้นโดยชื่อของพระองค์ที่นี่บอกว่าเตรียมมันคาให้กับพระองค์คือทูตสวรรค์ไปเตรียมมันคาหมายถึงว่าใช้ทูตของเขาไปข้างหน้านี่นะครับพระเยซูนามของพระองค์ที่นี่คือพระเมสสิยาห์นะครับยอห์นนี่แหละที่พระคัมภีร์กล่าวถึงเราใช้ทูตของเราไปข้างหน้านะครับผู้นั้นจะเตรียมมันคาของท่านไว้ข้างหน้านะครับดังนั้นยอห์นผู้เตรียมการคนนี้นะครับทำหน้าที่ของเขาอีกประเด็นหนึ่งที่นี่บอกว่ายอห์นเข้าใจถึงภารกิจของตนเองและภารกิจของพระเยซูเพราะว่าอายุห่างกันแค่6เดือนการเติบโตขึ้นมาการเติบโตขึ้นกันมาของยอห์นแล้วก็พระเยซูเนี่ยคล้ายๆว่าญาติก็รับรู้กันนะแต่ว่าไม่ได้ไปรับใช้ในเวทีเดียวกันนะครับบางทีอาจจะอยู่ใกล้กันถึงขนาดบางที่นี่นะครับยอห์นให้รับบัพติศมาอยู่ที่นี่พระเยซูกับสาวกของพระองค์อยู่ตรงนี้เนี่ยคล้ายๆว่าเห็นกันไปหาสู่กันมาได้รับรู้ข่าวคราวกันมาได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ออกเวทีเดียวกันร่วมรับใช้ด้วยกันไม่ครับยอห์นเขาก็ทำหน้าที่ของยอห์นนะครับพระเยซูก็ทำหน้าที่ของพระเยซูห่างกันแค่6เดือนเริ่มพระราชกิจนะครับในการเริ่มพระราชกิจไปควบคู่กันนั่นนะครับที่นี่บอกว่ายอห์นเนี่ยรู้จักภารกิจของตนเองและไม่พอเนี่ยรู้จักพระราชกิจที่พระเยซูมีด้วยนะครับชี้ให้สาวกรู้จักพระคริสต์ยอห์นขณะที่ให้รับบัพติศมาในแม่น้ำจอร์แดนยอห์นก็มีสาวกครับ สาวกเริ่มที่ศรัทธาในยอห์นติดตามยอห์นมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าเราจะดูในยอห์นบทที่1ข้อที่29ที่นี่ครับยอห์นบทที่1ข้อที่29นะครับโอเคอันนี้นะครับยอห์นก็ชี้ให้สาวกของตนเองเนี่ยรู้จักพระเยซูคริสต์นะครับในฐานะพระเมสสิยาห์พระผู้ช่วยให้รอดพระเมสโปรดกนะครับข้อที่29ถึงข้อที่36เราจะอ่านด้วยกัน1 2 3วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูเสด็จมาทางท่านท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเมสโปรดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียพระองค์นี้แหละที่ข้าพเจ้าได้กล่าวว่าภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งเสด็จมาเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้รู้จักพระองค์แต่เพื่อให้พระองค์เป็นที่รู้จักแก่พวกอิสราเอลข้าพเจ้าจึงได้มาให้บัพติศมาด้วยน้ำและยอห์นกล่าวเป็นพยานว่าข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้รับบัพติศมาด้วยน้ำได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าเมื่อเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จมาสถิตอยู่บนผู้ใดผู้นั้นแหละเป็นผู้ให้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพเจ้าก็ได้เห็นแล้วและได้เป็นพยานว่าพระองค์นี้แหละเป็นพระบุตรของพระเจ้านี่คือสิ่งที่ยอห์นกำลังชี้สาวกผู้เชื่อในยอห์นทั้งหลายเนี่ยชี้ไปที่พระเยซูไม่ได้ชี้มาที่ตนเองนะครับยอห์นรู้จักภารกิจของตนเองดีเดี๋ยวนี้จะปล่อยวางแล้วจะให้ภารกิจของพระเยซูภารกิจของพระองค์เนี่ยโดดเด่นขึ้นใหญ่โตขึ้นเป็นที่เรื่องลือเป็นที่ศรัทธานะครับและยอห์นก็จะหมดหน้าที่ในการปฏิบัติรับใช้ตามที่พระเจ้ากำหนดแก่ยอห์นนะครับคือที่เนี่ยเห็นว่าที่ผมบอกว่าอยู่ใกล้กันยอห์นเห็นพระเยซูเสด็จมาทางพระองค์นะทางยอห์นนะครับยอห์นก็บอกให้กับสาวกบอกว่าจงดูพระเมสโปรดกของพระเจ้าแปลว่าอะไรพระเมสโปรดกก็คือลูกแกะที่พระเจ้าเตรียมไว้เพื่อไถ่บาปนะครับแต่ในภาพนี้ก็คือว่าพระเมสโปรดกไม่ใช่ลูกแกะอันนี้คือลูกของพระเจ้านะครับยอห์นบอกว่าผู้นี้แหละข้าพเจ้าก็ไม่ได้รู้จักเขาหรอกแต่ว่าพระเจ้าผู้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้รับบัพติศมาในน้ำเนี่ยบอกว่าถ้าผู้ใดมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาบนผู้นั้นน่ะผู้นั้นแหละจะเป็นผู้ที่ให้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นผู้ให้ผู้เชื่อรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยผู้ให้นี่คือใครครับเราเรียนแล้วพระเยซูนะครับเนี่ยเห็นไหมพระเยซูนะครับยอห์นบอกว่าคนที่จะรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูจะเป็นผู้ให้นะครับดังนั้นที่นี่นะครับยอห์นกำลังยกชูภารกิจของพระเยซูกำลังสนับสนุนงานรับใช้ของพระเยซูนะครับแล้วประเด็นต่อไปที่นี่บอกว่าเขาต้องเล็กลงส่วนพระองค์ผู้ส่วนพระเยซูต้องยิ่งใหญ่ขึ้นเปิดไปดูในยอห์นบทที่3ข้อที่25หน่อยครับยอห์นบทที่3โอเคที่นี่เราจะอ่านข้อที่25ถึง30นะครับในยอห์นบทที่3นะครับ1 2 3ระหว่างสาวกของยอห์นและพวกยิวผู้หนึ่งเรื่องการชำระมลทินสาวกของยอห์นจึงไปหายอห์นและพูดว่าอาจารย์เจ้าข้าท่านที่อยู่กับอาจารย์ที่ฝากแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันออกผู้ที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้นนี่แน่ท่านผู้นั้นให้บัพติศมาและผู้คนต่างก็พากันไปหาท่านยอห์นตอบว่าไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลยนอกจากที่พระเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขาท่านทั้งหลายเองก็ได้เป็นพยานของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าได้พูดว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์แต่ข้าพเจ้าได้รับพันชาให้นามเสด็จพระองค์ท่านที่เจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าวสหายของเจ้าบ่าวที่ยานฟังเจ้าบ่าวก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง เมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวฉะนั้นความปิติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยมพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงนี่เห็นไหมมาถึงจุดหนึ่งที่ยอนชี้ให้สาวกของตนเองนะครับว่าข้าพเจ้าบอกเจ้าตั้งแต่แรกแล้วว่าข้าพเจ้าไม่ใช่พระคริสต์ข้าพเจ้าเป็นแค่ผู้นำทางผู้เบิกทางให้พระคริสต์พระคริสต์ต่างหากที่จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นส่วนข้าพเจ้านั้นจะต้องเล็กลงนะครับนี่คือคำกล่าวของยอนกำลังจัดเหมือนกับว่าจูนพันธกิจงานรับใช้ของพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยอยู่ในเวทีที่สามารถที่จะเข้าถึงผู้คนกลุ่มนั้นที่ยอนให้รับบัพติศมาให้กลับใจให้รู้ว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วและยอนก็ประกาศกับผู้คนนะครับสาวกของตนเองว่าเขาไม่ใช่พระคริสต์เขาไม่ใช่ผู้ช่วยโลกแต่ว่าพระเยซูต่างหากนะครับที่จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นและยอนบอกว่าข้าพเจ้าจะต้องด้อยลงนะครับแล้วที่นี่บอกว่าความรอดมีอยู่ในพระบุตรเท่านั้นยอห์นบทที่3ข้อที่16เรารู้ดีใช่ไหมท่องด้วยกันหน่อยครับ1 2 3เพราะว่าจนได้ทรงประทานเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นแต่มีชีวิตนิรันดร์เห็นไหมยอห์นก็รู้จักข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ดีครับบอกว่าข้าพเจ้าจะต้องเล็กลงด้อยลงนะครับแล้วพระเยซูจะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับโอเคครับในคาบที่5นี้เราจะจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในหัวข้อต่อไปชั่วโมงต่อไปเกี่ยวกับกำเนิดหรือการเสด็จมาประสูติของพระเยซูคริสต์นะครับหยุดที่นี่ก่อนครับ